Ju stënderuar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojnë. Ngritje tensionesh në veri të Mitrovicës. Bisedimet Prishtin-Beograd ende pa rezultate konkrete. Zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni më 5 qershor. NATO thot se do të vazhdoj të sulmoj forcat e Gaddafit. Arestohet lideri Laurent Gbagbo i bregu të Fildisht. Shpërthim në metron e kryeqytetit Belarus afër selis së presidentit Lukashenka. Prej sot në Francë ndalohet ferexheja në vendet publike. Për këto dhe për mbajtje tjera mollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Opozita e Libisë hodhi poshtë iniciativën e Unionit Afrikan për armpushim me forcat e Muammar Gaddafit. Duke folur në një konferencë shtypi në qytetin perëndimor të Benghazit, udhëheqësi i kryengritësve Abdul Jalil tha se opozita do të hedh poshtë çdo plan që nuk përfshin largimin e Gaddafit. Liderët afrikan thanë se Gaddafi kishte pranuar propozimin dje gjatë bisedimeve në Tripoli. Propozimi parashih armpushim të menjëhershëm dhe bisedime ndërmjet kryengritësve dhe qeverisë së Gaddafit. Ky fundit i ka refuzuar kërkesat për të lënë pushtetin. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca do të vazhdojë sulmet ajrore për të mbrojtur civilat. Në Londër, sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se çdo propozim duhet të plotësojë kushtet e përcaktuara nga Kombet e Bashkuara. Lideri i bregut të Fildish, Laurent Gbagbo, është arrestuar në rezidencën e tij në Abidjan pas 4 muajve të ngërçit politik në këtë ish koloni franceze në Afrikën Perëndimore. Kam kënaqësinë të shpall se ish presidenti i bregut të Fildish, Laurent Gbagbo, u arrestua. Ai është shëndoshë mirë dhe do sillet para drejtësisë, tha ambasadori i bregut të Fildish në Kombet e Bashkuara Yusuf Obamba. Paqëruesit e akuzonin Gbagbon për rrezikim të popullatës civile dhe u kërkuan trupave franceze që të veprojnë kundër armatimit të rënd të tij. Ministri i Brendshëm i Francës Claude Guéant tha se kapja e Gbagbos më në fund do të sjellë paqe dhe prosperitet në këtë vend. Gbagbo refuzonte ta dorëzojë pushtetin fituesit të zgjedhjeve presidenciale Alassane Ouattara, i cili është i njohur ndërkombëtarisht. Shpërthimi sotëm në metron e kryeqytetit Belarus Minsk ka shkaktuar viktima dhe të lënduar. Shpërthimi ndodhi në stacionin Oktyabrskaja afër zyrës së presidentit Aleksandr Lukashenko. Të paktën 12 njerëz janë plagosur disa rënd. Raportohet se të paktën një njeri ka humbur të dyja këmbët në shpërthimin. Agjencia shtetërore Belta citoi korrespondentin e saj në vendin e ngjarjes të ke thënë se disa njerëz kanë vdekur. Ministria e Emergjencave konfirmoi shpërthimin, por nuk dha detaje për shkaqet apo për numrin e viktimave. Nga shpërthimi dy bombave në qytetin irakian të Fallujah u vran të paktën 5 vet dhe u plagosën 10 të tjerë. Në mesin e viktimave ka policë dhe civil. Fallujah gjendet në provincën Anbar, e banuar kryesisht nga irakian sunitë dhe ka qenë ndër zonat që ka pasur luftime më të ashpra pas ndërhyrjes amerikane në vitin 2003. Presidenti afgan Hamid Karzai tha se punon për ta reformuar Bankën e Kabulit, por shtoi se këshilltarët e huaj kanë një pjesë të madhe të përgjegjësisë për keq menaxhimin e saj. Karzai tha se aksionerët e bankës janë mënjanuar, ndërsa ata që nuk i kthejnë fondet e huazuara do të përballen me hetime kriminale. Disa nga bashkëpunëtorët e huaj i kanë ndërprerë financime derisa të qartësohet sistemi financiar. Prokuroria Ukrainës hapi hetime kriminale kundër ish kryeministres Julia Timoshenko për një kontratë me Rusinë. Prokuroria tha se rasti kriminal u hap për abuzim të pushtetit që ndërlidhet me kontratat e gazit në vitin 2009. Kontrata e saj me kryeministrin Vladimir Putin i dha fund krizës që çrregulloi rrjedhin e gazit rus në Evropë. Asambleja e Pakistanit po e shqyrton legjislacionin që t'ia shpërsoj dënimet për ata që i sulmojnë gratë me acid. Tahira Nur, kryetare e Komisionit Parlamentar, i tha Radios Evropa e Lirë se burgimi përjetshëm dhe gjoba prej 11.800 dollar janë propozuar për cilin do që është i përzirë në sulmet e grave me acid. Dënimi aktual për sulmet e tilla është prej 5 deri 14 vjet burg. Çdo vit në Pakistan ndodhin rreth 150 sulme me acid ku viktima e ngratë. Burrat që kryen sulmet e tilla u hedhin acidin grave në fytyrë për t'i shpërfytyruar. Ndonjëherë sulmet bëhen për arsye fetare, por më së shumti kur gruaja refuzon një burr apo në rastet e grindjeve familjare. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shpërthime dhe rrahje janë regjistruar në veriun e Kosovës gjatë 24 orëve të fundit. Nuk ka viktima, por vëzhguesit sinjalizojnë rritjen e tensioneve në këtë pjesë të Kosovës. Raporti Arton Konushevcit.
Në zyrën e një kompanie sigurimesh në Zubin Potok ka ndodhur një shpërthim në orët e mbrëmjes, kanë njoftuar zyrtarët e policisë së Kosovës në Mitrovicë. Kjo zyrë gjendet afër vendkalimit kufitar numër 31 në Brnjak. Besim Hoti, zëdhënës i policisë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga ky shpërthim janë shkaktuar dëme materiale, por nuk ka pasur persona të lënduar.
Personat panjor ende kanë hedhur një mjet të shpërthyesin, këtë rast besohet se është një granatë dore e tipit M75. Dëme materiale janë regjistruar vetëm në kioskën e shoqatës së sigurimeve të Kosovës, por shmendsi që nuk ka persona të lënduar në këtë rast.
Po mbrëm sipas zëdhënësit Hoti, në veri të Mitrovicës janë lënduar 3 qytetar, 2 serbë, 1 shqiptar gjatë një rrahje midis tifozëve të ekipit basketbollistik të klubit Trepça dhe atij serb Bambi.
Për motive ende të panjohura do të thotë ka deri te një provokim mes të dy klubeve basketbollistike, pra mes rast janë përfshirë në rrahje basketbollistët e dy të dyja klubeve, tre nga basketbollistët dhe dy nga radhët e klubit Bambi dhe një nga radhët e klubit Trepça, ka mësuar lëndime të lehta trupore.
Policia për këtë incident tha të ketë marrë në pyetje 19 persona, kurse ndaj tre personave të përfshirë në rrahje është ngritur kallëzim penal. Autoritetet e rendit në Mitrovicë vlerësojnë se situata e sigurisë në atë pjesë të vendit mbetet e qetë, por e tensionuar. Strukturat paralele serbe janë ato që sipas shumë vlerësimeve mbajnë të tensionuar pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Zyrtarët e komunës së Mitrovicës thonë se her pas here situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është e tensionuar. Riza Haziri, nënkryetari i komunës, thotë se ekzistojnë plane për integrimin e shtetit që sipas tij do të ndihmonin edhe në uljen e incidenteve të cilat po ndodhin.
Gjithmonë tentojnë që të kemi kontakte edhe me komunitete tjera, natyrisht që problemin më të madh kemi me komunitetin serb, sepse me komunitete tjera kontaktet janë të përgjithshme, kështu që përgjithsisht mendoj se plani është vetëm e vetëm që dal ngadalë nëpërmjet aksioneve të ndryshme, nëpërmjet kontakteve, të bëjnë që të afrohen komunitetet në integrimin e shoqërisë këtu në komunën e Mitrovicës.
Tensionet në veriun e Kosovës kanë qenë pothuajse gjatë gjithë kohës të pranishme, por së fundi ato janë përcjellur edhe me shpërthime dhe incidente tjera që si cak kishin pjesëtarët e komunitetit jo serb apo serb që punojnë në institucionet e Kosovës, por edhe pranë ndërkombëtare. Serbët në veri të Mitrovicës së fundi kanë ndërprerë të gjitha kontaktet edhe me misionin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politika e jashtme e Kosovës aktualisht është ndarë në shumë shtylla, ndërkohë që ende nuk ka një strategji për ndarjen e kompetencave. Zyrtarët pohojnë se ndarja e përgjegjësive në punët e jashtme bëhet për të shtuar efikasitetin, por opozita dhe analistët janë dyshues. Kronike Albana Isufit.
Ish-ministri i jashtëm Skënder Hyseni nuk mendon se përfshirja sa më shumë njerëzve do të sjellë domosdoshmërisht edhe efikasitet.
Shumë eksponent të politikës të jashtme ose ekzekutues të politikës të jashtme nuk do me thonë që do të cilin më shumë efikasitet. Për kundrazi, unë kam ndrojë që do të pengohet, ndoshta jo, po gjithsesi mund të zbehet efikasitetin me më shumë eksponent. Qeveria, kryeministrin këtë rast ka grumbulluar atë shumë ekzekutuesën politikën e jashtme, pa e pas qartë çfarë do të bajnë të gjithë ata të emëruar në politikën e jashtme.
Ministria e Punëve të Jashtme thotë se është duke hartuar një strategji në bazë të së cilës do dihet saktë se kush me çka do të merret. Këshilltari në këtë ministri Artan Behrami thotë se sa më shumë të përfshir, aq më i madh do të jetë suksesi.
Unë mendoj se kjo tregon më së miri për kushtimin e qeverisë së Republikës së Kosovës që do të ketë për politikën e jashtme, në veçanti për sjelljen e njohjeve të reja për Republikën e Kosovës. Pjesë e strategjisë për politikë të jashtme, pjesë e strategjisë për lobim që jemi në përfundim të hartimit të tyre, janë përcaktuar shumë mirë, shumë qartë rolet edhe të presidentit, edhe të zëvendës kryeministrave, edhe të ministrit dhe të gjithë të tjerëve që do t'jenë pjesë e politikës së jashtme.
Kosovën deri më sot e ka njohur 75 shtete. Kritikat më të mëdha në adresë të Ministrisë së Punëve të Jashtme kanë shkuar kryesisht për mungesën e njohjeve të reja. Ardiana Rifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se nëse nuk hartohet strategjia për bashkërendim të aktiviteteve, atëherë të gjithë të emëruarit për politikë të jashtme do të shndrohen në pengesë për njëri tjetrin.
Nëse nuk ka më pas një strategji dhe një koordinim, atë sigurisht gjithë sa zyrtarë që merën e politikë jashtë kanë fillu me i zonë rrugën një tjetërit dhe me i pengu një tjetërit.
Në anën tjetër, Arifaj thotë se gjithë këta të përfshirë në politikën jashtë me duhet të angazhohen për përmirësimin e imazhit të vendit, i cili ka muaj të tërë që është zbehur. Arsye për këtë fillimisht ishin zgjedhjet e manipuluara të 12 dhjetorit për të pasuar me akuzat e Dik Martit për trafikim organësh, që përfshinin edhe kryeministrin. Rënjes së imazhit sipas Arifajt i kontribuan edhe shkrimet e një pasnjëshme negative për Kosovën në mediat me renomë ndërkombëtare.
Dështimi i parë është përfaqësimi më i mirë i Kosovës dhe prezantimi më i mirë i Kosovës ndërkombëtarisht, kontaktimi i sa më shumë institucioneve, sa më shumë shteteve, pasigurimi i sa më shumë njohjeve, edhe madej me punu në përmirësimin e imazhit Kosovës.
Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, i cili përfundoi në korrik të vitit të kaluar në favor të Kosovës, që thënë se është një nga penguesit kryesor të njohjeve të reja të shtetit të ri. Por edhe pse parashikimet ishin për val njohjesh as pas 22 korrikut, Kosova nuk pa një proces të tillë. Sfida më e madhe mbetet tek 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, çka i bën të vështira edhe proceset integruese në këtë union. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Albana i Sufi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe Serbi theksojnë rëndësinë e një vendosmërie më të madhe të Bashkimit Evropian për arritjen e rezultateve konkrete në kuadër të bisedimeve ndërmjet palës kosovare dhe serbe. Takimet ndërmjet dy delegacioneve thuhet se do të vazhdojnë këtë javë, por analistët shprehin pesimist rreth rezultateve të raundit të tretë. Kronike Dona Pecit.
Kryetarja e komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se mungesa e marrëveshjeve konkrete ndërmjet delegacionit serb dhe atij Kosovar ka të bëjë me qëndrimet ende të kundërta ndërmjet palëve dhe atmosferës ekzistuese në fillim të bisedimeve. Biserko theksoi që rezultatet nga procesi, i cili sipas saj ka nisur në frymën e një presioni të Brukselit zyrtar, duhet të nxiten nga vetë Bashkimi Evropian.
They should be more clear and I think they should be really conditioning both sides.
Ata duhet të jenë më të qartë dhe mendoj se duhet t'i kushtozojnë me të vërtetë të dyja palët, duke lënë të kuptohet se rezultatet e dialogut do të ndikojnë tek të dyja palët ose duke bërë të ditur që përfitimet e dialogut do të jenë për të dyja palët në procesin e hyrjes në BE. Mendoj se përfitime duhet të ketë për të dyja palët, theksoi Biserko. Për shkak të insistimit evropian për nisjen e bisedimeve, analisti Ramush Tahiri, duke folur vetëm në cilësinë e politologut, nuk përjashtoi mundësinë që Prishtina e Beogradit të ken hyrë në këtë proces vetëm sa për ta zhvilluar atë. Ndonëse pas takimit së dytë ndërmjet palëve, Bashkimi Evropian përmes një komunikate për shtyp pa njoftuar se është vendosur që palët të formojnë grupin punues të uthequr nga Oleksi, i cili do të çonte përpara punën praktike për komplementimin e të dhënave të regjistrit civil, Tahiri tha se ecuria deri tani me bisedimeve dëshmon mungesën e një vullneti politik për të zbatuar rezultate konkrete në teren.
Po mungon vullneti politik i palëve, që të gjindet marveshja dhe të zgjidhet zgjidhja dhe që të nënshkruhet të themi një protokoll një bashkëpunimi me cilin i jepet udhë zgjidhjes të secilit rast konkret, ose përmes komisioneve të përbashkëta që krijohen, ose përmes një praktike evropiane, një autoriteti të respektueshëm ndërkombëtar i cili do ta impononte zgjidhjet, po ajo zgjidhje që ofrohet do të ishte në kuadër të ligjeve dhe të vendit, po para së gjithash ligjeve ndërkombëtare.
Megjithatë, edhe gjatë kohës kur po vazhdon dialogu teknik ndërmjet Prishtinës e Beogradit, në Serbi janë bërë deklarata politike të ndërlidhura me rezultatet eventuale të këtij procesi teknik. Biserko flet për përshtypjet e saj lidhur me prapavjen e mundshme të këtyre deklaratave. Ajo që është shqetësuese është se kemi pasur së fundi disa deklarata në Serbi jashtë procesit të dialogut. Një sugjerim shqetësues që është dhënë nga elita serbe është se shqiptarët e serbët do të duhet të arrinin një marrëveshje historike e cila në fakt nënkupton ndarjen e Kosovës. Ata nuk thonë diçka konkrete lidhur me këtë e as nuk përmendin data, por kjo është një gjë që po sugjerohet dhe po pritet. Deri më tani kemi qenë dëshmitar të testimit të palëve, se sa ato do të jenë në gjendje të arrin kompromis dhe se sa në të vërtet ka gatishmëri për të vazhduar dialogun, u shpreh Biserko. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Raportet e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar janë të çrregulluara dhe kjo situatë mund të jetë dëmshme për vendin, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Këto komente u bën pasi FMN-ja nuk i ka dhënë Kosovës këstin e dytë të kredis prej 40 milion eurosh që ishte paraparë për muajin mars. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Eksperti për ekonomi Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se mosdhënia e këstit të dytë të kredis nga Fondi Monetar Ndërkombëtar është vetëm pasojë e parë e çrregullimit të marrëdhënieve të këtij fondi me Kosovën.
Raportet e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar janë të çrregulluara. Në këtë çrregullim të raportit, jo që po rrezikon ndihmën nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndihmën për buxhetin e Kosovës, por po rrezikon edhe të gjitha donacionet tjera, duke përfshirë edhe donacionet e Komisionit Evropian, pastaj ndihmën e Bankës Botërore, dhe kjo mund të shkojë jashtë largësisë edhe disa donatorë tradicionalë të Kosovës mbi bazë bilaterale të tregojnë njëzitim që të vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën. Kjo situatë është shumë e pa qartë, është dëmshme për Kosovën.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Musa Limani, drejtuesi Institutit Ekonomik të Kosovës dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai e vlerëson të humbur kredinë e Fondit Monetar Ndërkombëtar ndaj Kosovës për shkak të, siç thot ai, prishjes së marrëdhënieve.
Ato me siguri se nuk do të realizojnë tash Kosova, prandaj do të jetë në minus për çato mjete. Dhe në stazën afatgjate, unë mendoj se do të ketë repercusione shumë negative prishja e raportit të Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar, parasysh se edhe në periudhat e ardhshme sigurisht fondin nuk do të na përkro në atë kuptimin që ne nuk e kena përfill sugjerimet dhe propozimet e tyre, po kena punu kryen veti, dhe do të jena të regu me fjallë qera, jo të disiplinur si antar të regull të këti institucioni shumë transishëm ndërkombëtar financiar.
Por, si pas këtyre ekspertëve të ekonomisë, e gjithë kjo situatë duke përfshirë dhe miratimin e bugjetit nga kuvendi Kosovës, si dhe shpenzimet që e t'i kalojnë nivelin e këti bugjeti, është potencialisht e rrezikshme që vendin ta çojë në një deficit të thellë bugjetor. Profesor Sadi ku vlerëson se nismat shpenzuese të qeverisë së Kosovës janë dukshëm më të mëdha se kapacitetet e të hyrave buxhetore dhe kjo do të ketë pasoja.
Kosova ne si të themi mungesën e ndihmës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucione të tjera këtë vit mund të përfundojë me deficit primar buxhetor prej rreth 200 milion euro dhe ky deficit është tetë serioz. Kosovës si shtet i ri nuk i duhet që të hyjë në një rregullim makroekonomik sepse kjo do të shprehej në cilësinë e zhvillimit të Kosovës, do të shprehej në mungesën e përmirësimit të jetës sociale, do ta konservojë papunësinë dhe varfërinë, të cilat janë në nivel të lartë.
Ndërkaq profesor Limani vlerëson se deficiti do të jetë edhe më i thellë.
Por nga ajo që ne dimë veç në start, Kosova ka hime një deficit prej 300 deri 400 milion euro. Për arsye se në mjetet buxhetore ka para pa të mjetet si burim të mjetet buxhetore në qovë se shitet për të këja. Unë aspektin profesional them kështu se orështy ligji mbi buxhetin për arsye se në asnjë moment buxhetin nuk guxon me hy me burime jo të sakta për krijimin e mjetet buxhetore. Fondin nuk e mbështet, nuk jep donacione dhe atëherë sigurisht se do të paraqitet një krizë financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Maqedonisë do të shpërndahet më 14 prill, kurse më 5 qershor do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Në caktimin e këtyre afateve nga shumica parlamentare nuk ka marrë pjesë opozita, por ajo ka shprehur gatishmëri për pjesëmarrje në zgjedhje ngjashëm si dhe të gjitha partitë politike shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shumica parlamentare dhe disa partitë të vogla të opozitës janë marrë vesh që Kuvendi i Maqedonisë të shpërndahet më 14 prill, kurse më 5 qershor do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Njoftimi u publikua nga krye parlamentari Trajko Veljanovski pas konsultimeve që pati me grupet parlamentare.
Od moja strana që vidi zakazhe në sednice në suverenitetu u četvrtok.
Mledhjen për shpërndarjen e kuvendit do të saktoj të njëjtën më 14 prill, kurse më 15 prill do të nënshkruaj vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve në pajtueshmëri me marrëveshjen paraprake të liderëve të partive politike. Pra zgjedhjet do të mbahen më 5 qershor. Deklaroi kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski duke shprehur keqardhjen për mungesën e opozitës e cila përveç në koordinime nuk ka marrë pjesë edhe në miratimin e akteve tjera ligjore që kanë të bëjnë me zgjedhjet.
U patuam afër dënyr i posakuam sepak dhe e podpishat odlukat e za raspushtaja në suverenietu.
I bëj thirje që me gjithatë të nënshkruajnë vendimin për shpërndarjen e kuvendit, dëshiroj që të gjithë deputetët të mbledhen forca që së paku të marrin pjesë në këtë seancë për të kthyer mandatin qytetarëve që ata në zgjedhje të vendosin se kujt do t'ja japin mandatin sërish. U shpreh Veljanovski, ai njoftoi se në seancën e nesërme do të zgjidhet kryetari i Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve që vjen nga radhët e opozitës. Makedonia shkon në zgjedhje të parakoshme parlamentare për shkak të krizës së thellë politike në të cilën ndodhet vendi, në veçanti pas ndërhyrjes së pushtetit në punën e disa mediave që konsiderohen të afërta me opozitën. Pas dështimit të takimeve të liderave të partive politike rreth kërkesave të opozitës, kreu i lidhjes socialdemokrate Branko Crvenkovski kishte deklaruar se partia e tij heqë dorë nga të gjitha kërkesat, duke i lënë dorë partive në pushtet që të bëjnë siç ka deklaruar, çfarë të dojnë dhe si të dojnë, por një ditë më parë të caktojnë datën e zgjedhjeve. Edhe partitë shqiptare pa përjashtim janë deklaruar për zgjedhje të parakoshme parlamentare. PDSH-ja, e cila tani më 2 vite bojkoton kuvendin, mbetet në qendrimin se do të kthehet në kuvend vetëm në aktin e shpërndarjes së kuvendit, të cilin e ka quajtur kuvend jo legjitim dhe antishqiptar. Zgjedhjet në vazhdimsi janë kërkuar nga ana e opozitës përkundër anketave të shumta, të cilat sërish si fitues të tyre nxjerrin partitë në pushtet, VMRO do përmanen tek Maqedonasit dhe BDI-n tek shqiptarët. Duke e përcjellur debatet e deritanishme mes partive politike, analistët presin që procesi zgjedhor të përcillet me tensione, por kësaj radhe ato më tepër do të jenë të pranishme tek partitë maqedonase. Zyrtarët e OSB-së ditëve të fundit kanë intensifikuar takimet me drejtuesit e partive, prej të cilëve kanë kërkuar angazhim për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej sot në Francë ka hyrë në fuqi ligji që ndalon bartjen e ferexhes në vendet publike. Zhvillimet lidhur me këtë ligj kanë bërë që shumë musliman të ndjejnë se po goditen në mënyrë jo korrekte për shkak të fesë së tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blois.
Hyrja në fuqi e ligjit për ndalimin e bartjes së ferexheve paraqet rastin e parë të tillë në një vend të Bashkimit Evropian që vlen në shkallë kombëtare, pas përpjekjeve të ngjashme në Belgjik vitin e kaluar, por të cilat nuk shkuan deri në fund për shkak të krizës së qeverisë. Kjo ndalesë kryesisht ka të bëjë me gratë muslimane, të cilat i bartin ferexhet në vendet publike. Mbështetësit e këtij ligji thonë se ai është i domosdoshëm për shkak të sigurisë, barazisë gjinore dhe mbajtjes së karakterit laik të sistemit francez. Ndalesa gëzon edhe mbështetje të gjerë publike në Francë, pasi sipas hulumtimeve të opinionit, 4 prej 5 të anketuarve kanë thënë se miratojnë një mas të këtill. Por kritikët thonë se ky ligj shkel të drejtat për liritë të shprehurit dhe religjion. Shumë musliman thonë se ata ishin ndjerë të stigmatizuar gjatë debatit intensiv që i kishte paraprirë miratimit të ligjit. Kenza Drider është nën e 4 fëmijëve. Ajo i tha agjencisë Reuters se ishte ballafaquar me keq trajtim për shkak se kishte bartur ferexhe.
Moi j'ai eu droit à toutes les agressions, de l'agression physique, verbale, morale.
Unë kisha të bëja me çdo formë të abuzimit të verbal, moral, fizik. Bile dikush edhe më sulmoi me thik. Kur dal jashtë të shtëpisë, vazhdimisht të shikohem me urrëtitje dhe fyerje, thot Kenza Drider. Profesori Farhad Kosrokavar, që ka shkruar shumë për islamin në Evropë, i tha Radios Evropa e Lirë se gjithë debati dhe masat lidhur me islamin në Francë dhe në vendet e tjera në Evropë e zbulojnë një refuzim të caktuar.
Ja comme une sorte de rejet, si vous voulez, du particularisme musulman dans l'espace public européen.
Ekziston një lloj refuzimit ndaj muslimanëve, veçanërisht në hapësirën publike të Evropës. Kjo pjesërisht ndodhet edhe për shkak të krizës së identitetit në shoqërinë evropiane, e cila bën që muslimanët të perceptohen si popull që nuk don të integrohet, megjithëse shumica e muslimanëve integrohen pa probleme. Ne miratuam edhe ligjin në Francë për ferexhen në periudhën e debatit të trazuar, por në përgjithësi ky nuk është problem i madh shoqëror. Më tepër është çështje simbolike, çështje e identitetit, thot profesori Kosrokavar. Në Francë jeton komuniteti prej më së 6 milion muslimanëve, që është më i madhi në Evropën perëndimore. Shumica prej tyre kanë përardhje nga Afrika Veriore. Prej tyre mendohet se më pak se 2000 gra bartin ferexhe. Ato femra që nuk e respektojnë këtë ligj mund të dënohen me 150 euro dhe me probleme në përpjekjet e tyre për arritjen e shtetësisë franceze. Meshkujt që i detyrojnë gratë të bartin ferexhe, po ashtu mund të dënohen me të holla dhe me burg. Disa analistë thonë se ligji mund të kundërshtohet në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
50 vjet më parë, kozmonauti sovjetik Yuri Gagarin u bë njeriu i parë që udhtoi në hapësirë duke shënuar fitoren e sovjetikëve ndaj amerikanëve në garën e hapësirës. Në vitin 1968 ai vdes gjatë një aksidenti ajror, por vrasja nga KGB-ja është një nga skenarët që vazhdon të qarkullojë. Kronike korrespondente së radios Evropa e Lirë Claire Big.
Njanie kozmike në burdin e së cilës gjendej një astronaut i rus bëri histori në 12 prill të vitit 1961. Le të nisemi, ishte thirrja e Gagarinit në momentin kur ania u lëshua nga një kozmodrom sovjetik në shkretëtirën e Kazakistanit. Vostok 1 ishte ania kozmike që dërgoi në hapësirë njeriu në parë. Ishte koha e luftës së ftohtë, gjithçka bëhej në fshehtësi, ndonse qarkullonin fjalë se Bashkimi Sovjetik po përgatitej për diçka të madhe. Fluturimi në hapësirë i Gagarinit u mbajt sekret në rast të ndonjë dështimi të mundshëm. Vetëm kur u bë qartë se ishte në hapësirë, Agjencia Sovjetike e Lajmeve TASS publikoi lajmin.
12 aprili 1961 года.
Në 12 prill 1961 në Bashkimin Sovjetik, për herë të parë në historinë e njerëzimit u lëshua një anije kozmike, Vostok me një njeri në bord. Ajo u lëshua në orbitën rreth tokës. Piloti, kozmonauti i anijes kozmike Vostok është qytetari sovjetik, majori Gagarin Yuri Aleksejevich, njoftoi atë botë agjencia ruse e lajmeve. Fluturimi ishte fitore e sovjetikëve ndaj amerikanëve në garën e hapësirës. Ka fjalë se udhëheqësi sovjetik i kohës Nikita Hrushovi kërceu mbi tavolinë nga gëzimi. Për Gagarinin 27 vjeçar, fluturimi ishte rezultati 2 vite përgatitjesh, çfarë i krijuan atij legjione të tëra mbështetësish në të gjithë botën. Gagarini dëshmoi se njeriu mund të mbjetojë në hapësirë, çfarë i hapi rrugën e ekspeditave të mëvonshme. Pas një fluturimi prej 108 minutash, Gagarini ul në një ferm në juglindje të Moskës. Atij gjithmonë i pëlqente të kujtonte abinë pafund të fshatarës në momentin që ai ul me anijen kozmike.
Происходит приземление на нашей
Ulja ndodhi në tokën tonë sovjetike, personi i parë që takova ishte një punëtore e kolkozit. Fillimisht ishte e trembur nga unë, por më pas u bë miq. Vetëm imagjinojeni se si një njeri në kostum të ndritshëm portokalli, zbret dhe niste ecë drejteje, kujtonte vite më pas vetë Gagarini. Udhëtimi i Gagarinit drejt famës është paq i jashtëzakonshëm sa dhe rrugëtimi i tij në hapësirë. I lindur në pjesën perëndimore të Rusisë, në një familje bujqish, Iriu Gagarin nuk të krijonte përshtypjen se do të ecë drejt triumfit. Fillimisht ishte shtati i shkurtër që e pengoi karrierën e tij në shkollën teknike të nisur pas luftës së dytë botërore. Me shumë mundim ai hyri në programin aviacionit e më pas u zgjodh në mesin e 20 pilotëve kandidat për të bërë udhëtimin drejt hapësirës. Shpejt ai do të ishte kandidati kryesor në mesin e të përzgjedhurve. Viktor Gorbatko, mik dhe koleg i Gagarinit, thotë se talenti dhe karizma e bën atë të përzgjedhurin për misionin në hapësirë.
Jura çem больше всего отличался, что он нравился.
Ajo çfarë bëri Jurin të dallonte nga të tjerët ishte se të gjithë e pëlqenin. Shefi, shokët dhe çdo kush që takonte, ishte një natyrë që shkonte me të gjithë. Ishte shumë inteligjent. Padyshim që ishte paranesh dhe ndoshta do të ishte shumë për paranesh edhe sot e kësaj dite, kujton Gorbatko. Edhe Gregori Greçko beson se ka qenë natyra e Gagarinit që e bëri atë të përzgjedhurin e Sergej Koroljovit, njeriu që drejtonte programin hapësirës.
Korolev был мудрый, и он понял.
Korolev ishte i mençur dhe e parashikoi se ky person do të bëhej fytyra e vendit dhe popullit ton. Mendoi se zgjodhi Gagarinin dhe për buzëqeshjen e tij. Ishte një buzëqeshje që vinte nga shpirti, thot Greçko, një nga inxhinierët që ndërtuan anijen kozmike Vostok. Gagarini kur nuk e ndërpreu stërvitjen, derisa në një fluturim stërvitor në moshën 34 vjeçare u rrëzua duke humbur jetën. Arsyet e aksidentit, sipas burimeve zyrtare, kanë qenë teknike, por ka pasur zëra që thonë se atë e vrau KGB-ja. Me misterin e vdekjes së tij të pasgjidhur edhe 50 vite më vonë, admiruesit kërkojnë të vërtetën e rrëzimit të aeroplanit të Gagarinit, njeriu që i pari udhtoi në hapësirë.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.